сармысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, қазір сіздердің айтатын тақырыптардың кейбірі. Нұрсұлтан Назарбаевтың 2020 жылға дейін созылатын ұзақ мерзімді билігін заңдастыруды көздеген саяси науқан мәресіне таяп қалды. Қаңтардың 14 күні Астанада парламент конституцияға қазіргі президент Назарбаевтың өкілетін референдум арқылы ұзарту туралы өзгеріс енгізуді ұйғарды. Алматыда полиция оппозициялық газетті тәркілеген. Беларусь Еуропа елдерін Лукашенконы құлатпақ болды деп айыптады. Тунис президенті келесі сайлауға түспейтінін мәлімдесе де, мыңдаған адам оның биліктен кетуін талап етуде. Ауған шекарасынан атылған оқтан Пәкістанда 5 адам опат болған. Еуроодақ басшылары Түркменстанда газ мәселесін талқылайтын болады. Ардақты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар, одан кейін азаттықтың хабарларын кеңінен сабақтайтын боламыз.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстан парламенті конституцияға президент Назарбаевтың өкілетін ұзарту туралы өзгеріс енгізуді ұйғарды. Жұма күні Астанада Сенат пен Мәжілістің бірлескен отырысында депутаттар Қазақстан конституциясына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін республикалық референдум арқылы ұзарту және елбасы ұғымы туралы өзгерістер енгізуді қолдап дауыс берді. Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың айтуынша,
біз бүгін шын мәнінде тарихи заң қабылдадық. Ол қазіргі президентіміз өкілеттіктерін ұзарту жөніндегі республикалық референдумды өткізу үшін нақты конституциялық негіз болып табылмақ.
Бұған дейін президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің өкілетін ұзарту жөніндегі парламент ұсынысын қабылдамай, арнайы жарлық шығарған болатын. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қаңтардың 14-іне қараған түні Алматыда полиция қызметкерлері Голос Республики басылымының 200 данасын себебін түсіндірместен тәркілеп, басылымның 3 қызметкерін таң атқанша тергеген. Бұл туралы жұма күні редакция ұжымы арнайы мәлімдеме жасады. Жалпы тиражы 19 мың дана. Голос Республики басылымын редакция кеңсе құралдары арқылы басып шығарады. Қазақстандық баспаханалар бұл газетті басудан бас тартқан. Тунис астанасында мыңдаған адам шеру өткізіп, журналистердің айтуынша, жұма күні ішкі істер министрлігінің алдындағы наразылық шарасына кемінде 5 мың адам жиналған, олар президент Зин Әл-Абидин бен Алидің тез арада биліктен кетуін талап етуде. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Еуропа одағының жетекшілері Әзірбайжаннан кейін Түркменстанға барып, табиғи газ тасымалы мәселесін талқылайды. Бейсенбі күні Бакуде Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Барозо мен Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев бірлескен декларацияға қол қойды. Оған сәйкес Әзірбайжан Еуроодақ елдерін ұзақ мерзімді газ тасымалымен қамтамасыз етуге міндетті. Еуропаға нақты қанша газ тасымалданатындығы айтылмады. Еуропа одағы Ресей мен Украинаны айналып өтіп, Түркия арқылы Еуропа елдеріне газ тасымалдайтын құбырлардың салынуына жол ашатын оңтүстік газ дәлізі құрылады деп үміттеніп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның қауіпсіздік бойынша ресми өкілдерінің айтуынша, Ауғанстан шекарасына жақын жерде минометтен атылған оқтардан кемінде 5 қарапайым азамат қаза тауып, бірнешеуі жараланған. Шабуыл бүгін солтүстік Уазиристанның Мирали ауданындағы ауылда болған. Ресми өкілдер оқ көршілес Ауғанстан елінің хост өлкесінен атылған болуы мүмкін дейді. Кабулдағы НАТО баспасөз хатшысы бұл оқиға тексеріліп жатыр деп мәлімдеді. АҚШ солтүстік Уазиристанда Ауғанстандағы НАТО жетекшілігіндегі күштермен шайқасып жатқан бүлікшілердің штаб пәттері орналасқан дейді. АҚШ Пәкістанды бұл аймақта құрлықтағы әскери операцияларды бастауға шақырып отыр. Беларусь Еуропа одағына мүше Польша мен Германия елдерін 90 айындағы наразылық шараларын ұйымдастыру арқылы президент Александр Лукашенконы биліктен құлатпақшы болды деп айыптады. Ресми Советская Белоруссия басылымының хабарлауынша, Германия мен Польшаның құпия қызметтері Лукашенконы құлату жоспарын ойластырған, ал Польша тіпті оппозициялық белсенділерді жаттықтырған. Аталмыш газеттің жазуынша, бұл жоспарды жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырушылар мен технология және ақша Беларуське жіберілген. Еуропа одағына мүше елдер Беларусьте оппозицияның қудалануы мен жүздеген белсендінің тұтқындалуын айыптаған болатын. 90-дағы сайлауда президент Лукашенко қайта сайланған соң Минскіде шерулер өтіп, жүздеген адам қамауға алынды. Олардың арасында президент сайлауына үміткер ретінде түскен тұлғалар да бар. Бразилиядағы су тасқыны мен көшкін салдарынан 500-ге жуық адам қаза болып, ондаған кісі хабарсыз кетті. Мыңдаған тұрғын баспанасыз қалды. Билік орындары су апатынан құрбан болғандардың саны бұдан да көп болуы мүмкін деп айтып отыр. Құтқарушылар шалғайдағы кейбір елді мекендерге әлі жете алмай отыр. Бразилияда өткен аптада жауған қалың нөсер су тасқынына ұласып, кейбір өзендер арнасынан тасып кеткен болатын. АКШ Иранның әскери бағдарламасына қатысы бар деген күдікпен 26 компанияға қарсы санкция жариялады. Санкция ережесі бойынша АКШ азаматтарының бұл компаниялармен араласуына тыйым салынады және олардың АКШ мекемелеріндегі есеп шоттары тұтқындалады. АКШ қаржы министрлігінің хабарлауынша Гонконг пен Мен аралында кеңселері бар бұл фирмалар Иранның ұлттық кеме компаниясымен, сонымен бірге сол елдің қорғаныс министрлігінің құрамына енетін әуе және ғарыш мекемелерімен байланыста болған. АКШ үкіметі Иран ядролық қару-жарақ дайындап жатыр деп күдіктенеді. Алматыда бүгін таңертең 83 жасқа қараған шағында ғалым, қарт журналист Жұмағали Исмағұлов дүниеден өтті. Жұмағали Исмағұлов 1986 жылы желтоқсанда Алматыда қазақ жастарының бас көтеруіне қатысқаны үшін жауапқа тартылған Қайрат Рысқұлбеков пен тағы 3 жігітке үкім шығарылған кезде олардың сот залынан түсірілген суреттерін газетте жариялағаны үшін 1987 жылы саяси қуғынға ұшыраған адамдардың бірі. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.